Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bej tnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu rakkont Tango Bejerba. L-istorja sa' issa.
Mux lakem f'ħin ta' 24 sija tirċievi żewġ sorpriżi. Hekk ġralu Michael meta rebaħ somma sewwa, imma rċieva wkoll l-aħbar li ġiet taraħ bintu li hu qatt ma kien jaf illi kellu. Jekk kienet bintu wara kollox? Saba d-dar, l-aħħa ħu Anton. Michael kien mar jgħix miegħu wara li jiġi mill-Ingilterra biżwieġ ta' ftit snin li fallilu u ħalleh warajh. Imma din it-tifla, skont ma' qalklu, kienet bint waħda illi għamel xi ftit xhur joħroġ magħha u kienet ġenitu biex jiżewweġha. Imma hu ma kellu l-ebda ħsieb li jiżewweġ aktar u aktar wara li kien għamel ħsieb li jitlaq l-Ingilterra fejn sab xogħol għal qalbu u mħallas sewwa. Kemm lil dik it-tfajla li qalet li jibintu skont imma, u kemm lil-ħuh u ħuh ma kienu jaqblu f'xejn fil-karattru u fl-imġiba ta' ħajjithom, kien żgurhom li dik ma kienitx bintu. It-tfajla qaltlu li omma kienet weldita għawdex fejn kienet iltaqet ma' raġel sew, iż-żewwiġa minkejja li kienet ilha u rabbija daqs li kieku kienet bintu. Imma kien biss fl-aħħar sbien li qaltilha li dak ma kienx missiera wara li miet b'inċident. Omma waqgħet f'depressjoni kbira u qaltilha dwar il-vera missiera. It-tifla titlob lil Michael biex imur jara lil omma forsi jekk taraħ tiġi f'tagħha. Huh wara li jgħidu għalkemm il-darba inti taf x'ħawat jikkonvinċih li jmur jara. Imma meta ommi tfajla taraħ u d-dimwiċċa, tibda twerża u tajjat ma binta.
Dan minnu, ġibtu jagħmel hawnhekk?
U tkiċċieh minn qudiema.
Ir-rakkont imwassal mit-tifkiriet tal-protagonisti. Campus FM jippreżenta
Tango bejn erba.
Kitba ta' George Peresso.
It-tieni parti.
Ma kienx moment li mort nara. Kif rajta f'takarta sew? Minkejja li kienu għaddew 20 sena minn mindu kont iltqajt magħha? Kienet għadha sabiħa. Hija binta tista' tgħid wiċċ wieħed. Imma l-omm kienet tidher li mhux f'sikkita. Ma ngħidx li ma nksirx meta garat li l-bukkett tal-fjuri li kont ħattilha u għajtet biex nitlaq il-barra għax ma tafniex. Lil ħija ma kontetlu xejn. Ma rittux jagħmilli xi prietka u jispiċċa bħassoltu, hin taf x'ħawat? Metlu xejn. U kemm saqsini jomot il-kliem.
Mort? Kif mort?
Mort. U issa aktar konvint li tfajla mhux binti.
Hin taf x'ħawat?
Wara dak ir-refrejn tas-soltu mar inalaq f'kamartu. Antonia baqgħet ma kkuntatjatnix u sa ċertu punt ma ddejjaqx. Qed li l-biċċa spiċċa hawn. Imma kemm dak li qaltli, u kemm il-laqa ma' omma baqgħu jtambru f'moħħi u bqajt sakemm iltqajt magħha. Xejn biex ngħidilha li lili tinsini bħala missiera. Nittama li l-imġibata ommok għandha tikkonvinċik li jien minix missierek.
Minix daqse konvinta. Ommi mux f-sikketa. Min dumit dak li dejjem ist missieri. Uħadni. I diħla uħirġa mit tifkirit taħħa.
Tara, mux tortijaj. Għandi nifem li qabel iju zewġa kienu kontenti.
U bla dubju. Ma l-mawta zewġa għawdita. U moħħa tħarbat. U marret għal-meta int bħal-erba fost il-ġimgħa ħallejta, tqila.
Insija din ta' tqila, għall-inqas miegħi.
Isma' ommi ma kinitx debba tiġġimgħa dak huma lieħor ta'. U int wara kollox, għax inti daqshekk konvinta li jiena minix bintek. Ma naħsibx li meta kontu tintaqgħu kontu toqgħodu tgħidu fejna fil-ħrejjef tat-tfal? Ma nagħmlux mod.
Ma nagħmlu moċċejn. Kieku ridt seta' kelli nofs tużżana tfal, ma ħadd ieħor, meta ma kontx għal kollox attent. Ma mhux ma' ommok.
U għala mhux ma' ommi.
Għax meta rajta daqshekk miġbuda lejja tant li riedet tiżewwiġni malajr kemm jista' jkun, din se ddaħħalni f'xi nassa. Se tiġi tgħidli li hi tqila.
U kienet tqila?
Imma lili qatt. Qed tifhem qatt ma qalt li kienet tqila? Jien sifirt l-Ingilterra mhux biex naħrab minn responsabilità tal-paternità, imma x'kont sib xogħol tajjeb l-Ingilterra. U dani kienet tafu, tant li qalt li. Li ma kienet sessib lebda oġġezzjoni li titla' miegħi?
Imma hemm iżewweġt minkejja li qed tgħid li kont kontra kull rabta?
Domt ma żewġt. Il-ħajja ta' single bachelor kont inħobba wisq. Imma mbagħad ġi moment meta bdejt inħossni wisq waħdi. F'babdieħel u min ieħor noħroġ. U nispiċċani kol ta' fint junk food, pajsent curry u fish and chips, hekk insomma. Nċertajt li l-Brenda kienet daħlit li ftit melħ frasi. Ma ngħidx li dejjaqt.
Ma separajt jew iddivorzjajt insomma ma nafx.
Proprju minħabba tfal. Qalbidu ftemna li nibqgħu bla tfal. Imma bat, fett lilha li trid tfal. Jien ma ridx. Konna nitlewmu fuq hekk. U darba fl-anniversarju ta' żwieġ waslet li ittra bl-avukat. Separajna u ddivorzjajna f'radda ta' salib. L-aħħar li smajt fuqha kellha tliet tfal. Issa tifhem lill-ommok żgur ma ħallejtix tqila. Għalkemm meta rajta l-aħħar darba bla ma jittilha li dik kienet żjara tal-aħħar għax fi żmien jumejn jien kelli nsiefer.
Men.
Hemm l-aħħar darba kelli kważi nissielet biex naħrab mill-lafsa tagħha. You know what I mean?
Forsi I know what you mean. Ommi qalt li l-aħħar darba li tqajtu kontu intliftu aktar mis-soltu.
Żomm. Jekk trid tkun ċerta, għax ma nagħmlux l-eżami tad-DNA?
Jien m'għandi l-ebda interess inkun ċerta li jent missieri. Għalija missieri jibqa' l-awċi li tani kun jomu, rabbieni u flimkien ma' ommi biex ma jħarbatnix qatt ma qalli li hu ma kienx missieri.
Qed nifhem li jien sar taf li żewġ ommok ma kienx missierek. Dan l-aħħar. Minn mindu ommok m'għadix kif naqbad ngħid f'sikkita.
U b'kombinazzjoni. U anke xtaqt li ma sirtx naf. Li kont naf li ommi u missieri kellhom x'jaqsmu bħal ħafna qabel iż-żwieġ. Ommi kienet inqabdet u żżewġu wara xi tliet xhur li ommi ħarġet qila.
It was a well kept secret allura.
Darba kont qed inqalleb kexxum li ommi dejjem niftakar żommu magħluq. Insomma, u sibċi nofsu żana ritratti miegħek. Uħut minnhom juru li ommi u anki inti kontu hekk tidru kuntenti b'xulxin.
Ifhem, ommok kienet l-isbaħ tfajla li qatt kelli.
Bħalli kieku żbuħija kollox. Il-fattu li ommi kienet tidher li kienet tħobbok miġbuda lejk. U int kont miġbut lejha għax kienet dak iż-żmien ovvjament aktar. Mara sabiħa.
Ma jien dak iż-żmien kont moħħ irrieħ.
U forsi għadek, inti differenti ħafna minn ħuk.
Lil-ħija nħalluh barra. Kont qed tgħidli kif permezz ta' ritratt isir taf li skont ommok jien missierek.
Forsi biex ninkija saqsejta minn kien dak tar-ritratt. U damet ma qalt li ta' imma darba, bla ma waqfet tibki, qalt li dak tar-ritratt kien in-numrat favorit tagħha qabel ma ltaqet ma' missieri. Undunat li kont ħallejta tqila. Raġel bla sinsla. Jew xi ħaġek insomma, qaltlu fuqek.
Ifhem, imma nassigurak.
Ara, tassigurani xejn. Ma ngħidx li din l-aħbar ma ħawditnix, imma Meta kont niftakar kif missieri raġel twajjeb kien juħsib ommi u tiegħi minnek ma jimpurtani xej. U lilhom nistajt nifhemha. Ifhem. Jekk jien ġejt infittxa għax tkellimt ma' psikologa fuq li qalt li ommi biex tfiq, biex tħol loqda li għandha f'moħħha, jaqblilha tintaqa' miegħek u jekk hemm bżonn, timlik tilja tajjir.
Kif għamlet wara kollox? Imma l-inqas ġiet f'taħħa?
No, ma nafx. Naf li lilek qatt ma semmitek aktar u jien qatt ma semmejtek. Llum jiddispjaċini li sirt naf li Anton Lawċi ma kienx missieri.
Serraħ rasek, li hu missierek.
I, lilu biss issemmi.
Bejn ħadd ir-ruħ u bejn le, is-soltu karattru tiegħi. Kuntent li Mary, omm Antonia, kienet warbitni minn moħħha. Imma ta' raġel fitt jew imkabbar bija nnifsi bħal don niddejjaqt li dik il-mara u binta spiċċaw biex ħadu dik l-idea ħażina fuqi. U fl-aħħar kellimt lil hija. U nduna aħna u nieħdu kafè flimkien li donni rid ngħidlu xi ħaġa. U qed lub kull ma kont għaddejt minnu minn meta mort nerġa' nara lil Mary. U sejtu li jekk jgħidli int taf x'ħawat, kont se nsabtu mal-ħajt.
Mhux se ngħidlek inti taf x'ħawat, wara kollox inti taf x'ħawat. Jekk inti żgur li dik mhux bintek serraħ rasek. U l-kapitlu jiena la waħdu bil-mod il-mod. Dejjem jekk kint konvint li Antonia mhux bintek. Għalkemm Għal, donnu rajt fija...
Terġa xiddaħħal li d-dubi. Mijak fuq Mary kont kellimt. Kont taf kemm hemm iġnuna li tiżewġni. U int kont taf li ma kelli li bda ħajra żwieġ. Meta tlabtek biex tmur tkellimha ħallit insini, jien qatt ma semmejtlek li Mary kienet qaltli li kienet ila. Fil-fatt, qatt ma qaltli.
Għon hija Michael kellu raġun. Naf li kien għalli li kienem wahda miġnuna fuq l-esta li tamillu l-ilma jisfer, immu marriċ jaf biżwieġ. U naf ukoll li kien ilu jfittexxu l-Ingilterra. Għaldunni ħennejta lih meta rajtu mħawat bl-insistenza ta' tiki tfajla li ridu jiżewwiġha kosta kollox. U fl-aħħar aċċettajt ix-xewqa tiegħu. Martin kellima jien. Sa' ċertu punt, rajt ftit ta' etika u edukazzjoni umana, forsi ftit ħsieb minn hija li rid ikun ċar magħha u li bejniethom ma kien hemmx futur. U meta hija kont nara ftit tagħmel ħaġa rari, ma kontx noqgħod lura sabiex ngħinu. Waslet qabli fil-kafetterija fej kiena niltaw. Kienet ordnat kafe u kienet qed taqra ktieb. Xi rumanz li aktarx isselfet bil-librerija għax indu ngħid li kellha l-basket b'xi żewġ kotba oħra. Għal inqas ħadt idea tajba tagħha mill-ewwel. Kienet fajla li tara b'xi ħaġa rari, imma dejjem tajjeb li ssibhom fit-tfajla dawn il-kwalitajiet. Offrejtilha kafe ieħor. Qalti le, staqsejta x'inhi tara. Qalti ma kienet pronta daħlitu fil-basket. Deret maġla biex taqbad id-diskursata.
Ġifri Hook bat lilek biex tgħidli li mhux moħħ żwieġ. M'għandux is-sens li jgħidli hu personalment?
Safejna fihem biss hija għallek kemm il-darba li m'għandux moħħ ta' żwieġ. U jien nafu.
U bat lilek, ambasċatur, ħuh il-kbir, forsi għax inti taftuża l-klim aħjar. Ħuk ftit goffi klimu bla kantunieri. Issemmi l-iżwieġ, jgħidli issemmi l-iżwieġ. Imma int fuqek jgħid li inti bniedem ta' skola. Sirt naf li inti xi professur jew xi ħaġek.
Minix professur, bniedem li nħobb nistudja. Riċerki, insomma.
Interessanti li n-nies jibqgħu jistudjaw anki meta jħallu l-iskola.
Anzi, dakuwa laħjar żmien biex wieħed jistudjax, jifhem aktar. Imma jien ma ġejt hawnhekk biex nitkellmu fuq studju u mhux studju.
Tajjeb, mela lesta biex nisma' dak li għandu xi jgħid lill-ambaxxatur, bi kliem ta' professur. Forsi aktar edukat minn taħuk. Għalkemm Michael jgħid li inti ftit stramp imma bniedem ta' manjieri edukati. Meta trid?
Jidher li kontu titkellmu wisq fuq hi milli qed nara.
Ma tafx int, profs, kont ninteressa ruħi fil-familja tagħkom, la moħħi kelli niżżewweġ il-ħuk, u jekk titkun taf, kont kuntenta li fil-familja ta' Michael, simpatiku kemm trid imma mħawwat, kien hemm xi ħadd għal inqas brasu floka. Xtaqt inkun nafek, ma sfortunatament kelli nsir nafek hekk hux, ambaxxatur ta' aħbar ħażina.
Mhux waqt li noqogħdu nduru mal-lew samis. U jemm għandix nagħmel. Ġejt b'rispett taħija u tiegħek.
Rispetti għaj, hi għara, how nice.
Miss, jien tal-pari l-ħija tinsieħ, għalġi tijek, jek t-żewġu sidbati miegħu, u żwieġi falli 50 xhur. Xhur qed ngħidlek ta'?
Qed nipprova, għalhekk insistejt.
Tippruvax, jiddispjaċik. U b'daqqa waħda dik it-tfajla bejn ċinika u bejn ironika tbidlet. Għalwaqt bikmet, rajtilha x-soffitajja jitrodu, dema fuq x-farajnejha. Bħad-donna kienet tiġġieled għall-kawża mitlufa mill-bidu. Kont ħabat bħal interessa ruħi fiha bil-mod ironiku illi kienet qiegħda tkellimni. Mekkanizmu ta' tivisa fl-ironija tagħha, bla dubju, speċi ta' korazza biex maturix li wara kollox kienet fraġli. Ara kemm Dostojewski jgħid li żbuħija salva d-dinja. Le, mhux żbuħija biss, l-ironija salva d-dinja. Għalhekk dik it-tfajla ironika għall-bidu sa ċertu punt affaxxinani. Imma x'ħin bikmet u saħansitra rajt fragilità tagħha titfaċċa fuq x'farajnejha bħal dema tħawwaħt. Lili in-nies li jibku jħawduri, speċjalment in-nisa, ninfixel, forsi rajt lilhom tibki wisq anki fuq kollox. Tibki meta missieri raġel sew kemm tridu imma bla manjieri kien jgħajjet magħha, rajta tibki ma hija meta kien jidħol f'xi basla. Anki lix kien basla u ta' sikwit. Għalhekk u d-dimmeri se tibda tibki rġajt sirt stramp jien ukoll. Kemm qed tilha li dak li kelli ngħidilha kont qed tula.
Hija mhux li daħal f'ħafna dettalji kif marret il-laqgħa ma' Mary. Nis-soltu tiegħu, gelgelli erba' kelmiet. Staqsejtu x'idrilu minnha.
Għall-inqas mara li taqra. Mhux bħalek, naħseb lilek ma taqra ktieb minn mindu għamil tlej levels. Bidba tiegħek kbira.
Qed tilha?
Qed tilha li qed li biex ngħidilha.
Uwi?
Fritta tagħmel, eh? Tistedinni nisfen it-tango magħha.
Kemm mustram dan hija, ara jien ukoll qdejt bih. Ma ħatlu xejn minn fuq mhux se tant qal bejn u bejn Mary, kemm stajt nimmaġina li Mary mhux li laqatu bi pjaċir b'aħbar ikkonfermata bħal dik. Naf li hija tani parir li jekk tassew ma ridx niżewwiġha, inħallija darba l-dejjem. Nitbiegħet minnha, ma nfittixiex. Kemm biex ma nitħaqx biha? U kemm biex ma nitħaqx bija n-nifsi.
U jekk għandek titlaq li dik l-imbirka t-Ingilterra itlaq illum qabel għadha.
Wettu li mussem fittix aktar.
Ma nafx kemm samkentu. Għall-inqas li li għalli li ma marx il-taqa' magħha qabel sifer. U li li qabba bil-responsabilità li nejdira wara li kun sifer biex immur nejdila illi kien sifer.
Tafint, hija, nibżal jekk immur nejdila jien tamilli xi xenata għalkemm wara kollox għax għandi immur nejdila.
Wettu l-immur jien. U mor xi jumej wara. Għall-ewwel ħadita bis-soltu mekkaniżmu ta' divisa tagħha ironika. Għalkemm mhux konvinċenti.
Is-soltu Hook, jien qeda bl-ambasċaturi meta ma jkunx kapaċi jaffaċċja s-sitwazzjoni. Meta tiktiblu, awguralu li jsib mara li tħobbu imqar in-nofs li nħobbu jien. Somma jew aħjar li ħabbejtu jien. Kellek raġun, mister, miegħu kont sembati. Hook bla iva, bla sinsla, ftit qabel sifer ġijarani.
Ġijarak.
Bla ma qalli li kien se jsifer xi ftit jimqabel.
Mela allura għalfejn ġijarak?
Soltu skuża qalli kien għaddej kombinazzjoni minn fejn aħdem jien. Kombinazzjoni kif kont ħirġa mill-uffiċċju u kombinazzjoni rani u kombinazzjoni qalli jekk riċ li jwassalni.
U int kombinazzjoni qed lwiva. Ara, bejnitkom it-tnejn, ma nafx min għandu laqal l-aktar.
Dakinhar tkellimna b'mod differenti. Qedlu li fimtu li int kellek raġun. Jina hu ma stajniex inkampaw flimkien.
Għal darb'oħra daħħaltni fil-kredu. Insomma, m'għandikx torz li hija dak li inti issejħlu bla sinsla daħħalni fil-kredu wara kollox.
Naf li għall-ewwel darba rajtu hekk b'mod differenti, kważi beka.
Hija imdorri jibki u jibki. Kieku kienet għada ħajja ommi, kienet tgħidlek kemm bikkija u missieri kien jgħidlek kemm ġalu jibki li hija.
U jiena wkoll bkejt?
Nista' nofsu, sinjorina. Indunajt kont ħobu ħafna. U għall-inqas fl-aħħar indunajt li ma kontux maqtu għal xulxin.
Attajna sija bej kuntenti u bejn imniktaf flimkien. Imbagħad qalli ejjem xi ħawaslek id-dar u saq qisu miġnun. Bla ma qalli li xi jumej wara ħajsifer. Ja min hawn bla sinsla. U ħallini hekk.
Hekk kif? Ma wiex bitnix. Rajt għal darboħra għajnija jimtlew bidmu. U jien għal darboħra mxilt ma soltu u d-dimmara tibki. U ħallejta mgerfex. Naf li ħatta maħija meta ktibtlu. Għax kien gdibli meta għalli illi ma kienx ra qabel sifer. U ma weġibniex. U issa wara dik id-dubju u wara li ġilura mill-Ingilterra, il-kwistjoni ta' Antonia, suppost bintu, u reġa' talabni biex inkellem lil-Mary.
Għax hej, ekkar, kont qed ngħid kieku.
Biex ġej?
Veru li kważi konvint li Antonia hija kważi konvinta li jien mhux missiera. Hekk imbagħadni newdem fuq Mary. Nibża li jerġajti għal jien missier binta.
Intab xħawat meta mort il-taq kombinazzjoni ma' Mary, wara x-xol u mortu titrekna ximkien.
U għax veru ma kellix kuraċ ma narix qabel insifer?
La ma kellek il-kuraċ tgħidilha li jumejn wara kont se sifer, u x'hekk?
Mort bil-ħsieb li ngħidilha, ma tafx int, prova fimni. Mary kienet iġġenninni.
Ma nafx ħawat u dikinhar jien.
Le, serraħ rasek. Kif indunajt li kont se nċedi, insomma, qed tella biex iwassal għad-dar.
U issa trid li immur jien nerġa' nkellem mhux hekk.
Lejk għandha rispett, hekk qalt li l-aħħar darba li rajta.
Naturalment jien kont ħadd fil-kredu. Jew forsi issa qed iddubita li stajt ħawwa xi ħaġa l-aħħar darba li rajta. Biex ġej tgħidli li mmur inkellimha. Intab xħawat?
Le, sempliċement irrid. Irrida tkun żgura għall-inqas binta li ma kien hemm xejn li seta' jwassalha taħla.
Jekk qed tgħid hekk, inti taf. Imma illum din id-darba insini.
mhux biħsibni nerġa' mmur inkellimha.
Kon deċiż. Imma x'jim wara ġiet fiċni Antonia.
Ommi tixtieq tarak u tkellmek.
Lili?
Dal-aħħar ma waqfitx tkellimni fuqek u donna moħħa isir kif kont nafa meta kienet miżżewġa lil missieri.
Xi tgħidlek, xi tgħidlek?
Ma nafx, forsi dak aħjar tgħidulek hi. Hi taf?
Jiddispjaċini miss. Ma rridx nidħol aktar din il-kwissjoni ta' hija u ta' ommok u int. Għandi wiss x'nagħmel.
Oh, please, Sur Tony, please. Smajtu it-tieni parti ta'
Tango għall-erba.
Preżentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni George Peresso u Selin Buħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.